Ne fermu fenestron vian, char mi venos songe, cun mallumo sub secretoi, en aero plonge. Tio tuscio sur palpebroi, estos miai lipoi, vidos min ce doma arbo, cae blancae tulipoi. Vidos min ce doma arbo, cae blancae tulipoi. Ne fermu fenestron vian, nun tro accurate, mi besonas veni cache, ciambron delicate. Lasu locon sur cuseno, sub miain suspiroin, tiu blovo apud vango, estos mia spiro. Tiu blovo apud vango, estos mia spiro. Cae attendu de mateno, gis nova vespero. Ne fermu fenestron vian, por nia mistero. Ne fermu fenestron vian, por nia mistero.
Verso via vento. Estas tio.
Ia mi prezentis ĝin, memoro de la ŝtono, corusa, canto quion oni usis kiel enconduca la fama computila ludo, Final Fantasy dec unu.
Computila ludo?
Yes, tiui kiu interesizas audigin plene, char nur la comenzo estas en Esperanto, kaj la sekva parto, cetere belega angle, auskultu gin YouTube.
Kaj ligilo en la priskribo.
Kompreneble.
Bela. Mi estas subimpreso.
Yes, char vi estas en koruso, do vi komprenas ilian laboron.
Ankaŭ mi.
Ah, yes. Hodiaŭ en la provizora studio ni estas triope.
Mi?
Mi.
Kaj mi. Ŝajne vi rekonis ĉiujn voĉojn, kaj nun valoras ion diri al niaj aŭskultantoj.
Jes, saluton.
Saluton.
Saluton, karaj geamikoj. Kie ajn vi loĝas en la lasta antaŭ la somera paŭzo?
La 187 elsendo
de Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Do, antaŭ ni iom da materialoj registritaj dum la 36 esperantaj tagoj en Krakovo.
Ĝuste, kiel estis?
Rapide.
Rapide?
Jes, ni konstatis partopreni la eventon nur sabate.
Kiel?
Unue, ni kun Agnieszka ne emis partopreni la ekskurson dimanĉe. Due, ke pro la laboro, ni aperus en Krakovo vespere, simple.
Sabate ni startis do matene, kaj revenis nokte.
Fakte rapide. Mi supozis jam, ke la programo ĉifoje ne estis interesa.
Ne, ne, ne. Tiu ĉi eĉ estis tro riĉa dank' al la sindediĉa laboro de Magdalena, Timoteusz kaj Adam.
Kaj ĉiam ja valoras renkontigi amikojn, kiujn oni ne vidas ofte.
Kompreneble.
Tion mi povas kompreni.
Sed mi ne povas kompreni, kiel ni ne vidis vin inter la tabloj de Chimera.
Ĝuste.
Ha, vi estis?
Kompreneble, kaj pensis pri vi tiam.
Kiel ĉiam bufedo estis plenplena de bongustaj salatoj. Eĉ imago ni trafis horon, kiam ne estis bezono stari en longega vico por eniri enen. Sed fakte mankis viaj okuloj, kiuj ĉiam tie estas ege feliĉaj.
Ah, mia plej ŝatata manĝejo en Krakovo. Jes, jes. Mi venus, tamen bedaŭrinde tiun semajnfinon mi devis serioze prepari min al la studekzamenoj.
Bedaŭru, bedaŭru.
Sekvan fojon.
Mi esperas, sed ne pri menuo en Chimera hodiaŭ ni elsendo. Post momento vi aŭdos iom pri Madagaskaro aŭ Malagasio, se vi volas, pri la poliglota renkontiĝo en Brno, pri la pola kongreso, kiu okazos aŭguste.
Kaj pri impresoj de Frico post unujara loĝado en Afriko.
Interalie, ĉar Agnieszka Rudzia kompreneble rakontos pri la junia monato.
Kaj Gosia pri la sekva konata nekonata esperantisto.
Pli konata ol nekonata, sed mi supozas, ke multaj certe el la juna generacio neniam aŭdis pri li.
Ŝajne nenion aŭdis pri li Christian el Lodzo, kiu antaŭ nelonge esperantistiĝis, kaj tre atente aŭskultas niajn elsendojn imagu.
Jes, 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 Gosia. Eĉ mi estis sub impreso, ke li memoris multajn detalojn en la lasta elsendo, pri kiu ni parolis.
Eblas? Eblas.
Kaj vi morgaŭ al Roskilde, ĉu?
Post morgaŭ fakte kaj tro frumatene. Sed kiam aperos la elsendo en la reto, kara? Serĉu mikrofonojn de Varsovia Vento ankaŭ tie.
Mikrofonojn?
Jes, ĉar al nia teamo provizore aliĝis ankaŭ Frico, kiu pro agado ĉe Esperanto Ekspreso en Canal Sud flamas kun ni kun labori.
Kaj kun Alina, kiun li salutis post la aktualaĵoj.
Roskilde. Rekte la koro mi havas la tutan liston de salutoj. Ĉu mi rajtas?
Kompreneble.
Ne forgesu pri mi, karaj Kimo, Simono, Gerd, Jakobo, Fluganta, Mariusz, kaj kompreneble Frico. Korajn salutojn al vi.
Ankaŭ ne forgesu pri mi.
mi brakumos ilin je via nomo.
Roskilde.
Do, por ne babili tro longe, ĉar iom da aŭskultado antaŭ ni, Mi mencios nur che la microfono in de Varsovia Vento eblos renconti ancau en la Pola Esperanto Congreso kiu okazos en Piotrków Tribunalski, urbo inter Varsovio kaj Krakovo.
Ligilon pri la Congreso, kiam, kie, kio, serĉu kompreneble en la priskribo.
Kaj ne forgesu ni menci pri Dominika.
Ah, jes. Multaj el inter vi konas ŝian patron Georgon Handzlik, bardon sen barbo, almenaŭ pro la kanto mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko.
Kaj kelkaj el vi certe vidis Dominika kantanta kun li.
Jes, kaj laste ni estis invititaj al prezentado de ŝiaj komponaĵoj por geamikoj, kiun krom ni partoprenis ankaŭ la patro kaj patrino, imagu.
Karaj, ŝi ne nur estas bona aktorino, sed ankaŭ tre talenta kantistino kaj komponistino kaj belulino.
Jes, vere, vere. Ankaŭ en la pola kaj en la angla ŝi verkas tekstojn kaj komponas, sed karaj, venos tempo.
Oh, venos, venos. Ŝi ne forgesas pri Esperanto.
Ne forgesas. Dominika nun en Novjorko do ie en Broadway teatroj. Serĉu ŝin kaj de ni korajn salutojn
kaj sukceson tie.
Eble venu ni al Novjorko kune.
Diru tion al mia ĉefo, ke denove mi bezonas libertempon.
Oh, la vivo.
No bone, startu ni kun la elsendo, por ke mi enpaku la tutan materialon en tri partoj.
Elsendo antaŭ somera, do eble partoj kvar.
Kaj ni povos pli longe babili.
Kaj kiu aŭskultos tion homoj?
A mi konas fakte kelkajn, kiuj ŝatas. Tiujn ni aparte salutas.
Speciale ĉefredaktoron de Monato. Antaŭ vido la 187 sento de Varsovia Vento.
Agrablan
auscultadon.
Bla, bla.
Bla.
Ciao gares anni la gloro, porgi ne batalos en ocean. Ciao gares anni la oro, lasus ni militi alia clan. Ciao nia nura tresoro, estu gauro de nia bona san. Vivas ni en mal hela oro, kiel shipen haven. Stretchi da vent, chi è la norda stella, in turni gianta cie. De la luz, de la luz.
Saluton. Alproximigas la centdeca universala congreso de Esperanto. Gifoje, gi okazos en dua lau grandezo post Prago la ceha urbo Brno. Neniam tiun la plej grandan eventon de Esperantujo mi partoprenis, ĉefe pro manko de libertempo. Tamen mi aŭdis pri ĝi rekte de la partoprenintoj. Kio estas kongreso? Laŭ plena ilustrita vortaro, ĝi estas solena kunveno de samcelanoj aŭ samprofesianoj el unu aŭ el diversaj landoj, por diskuti komunajn literaturajn, sciencajn, politikajn, ekonomikajn demandojn. Sekvas ekzemploj: kongreso de medicinistoj, de lingvistoj, kongreso universala, nacia, internacia. En la difino antaŭ ĉio varbis mian atenton la ĉefa celo: por diskuti. De la parto prenintoj mi aŭdis pri riĉa propono de diversaj prelegoj, prezentadoj, ekzamenoj, kursoj, pri koncertoj kaj interesaj ekskursoj, sed ne pri diskutoj. Jes, ili diskutis kompreneble, sed pri tio, kie en ĉirkaŭaĵo troviĝas la plej taŭga loko por pierumi, manĝi kaj babili. Alia afero, kiu turnis mian atenton dum la rakontoj pri UKO, estas la kutimo nomi salonojn, en kiuj daŭras la programo, omaĝe al iu eminenta esperantisto. Salono de Ludoviko Zamenhof, de Antoni Grabowski, de Andreo Cze, de Hector Hodler. Ek interesis min, ĉu inter tiuj ĉiuj meritoplenaj nomoj troviĝas ankaŭ salono de Alfred Michaud. La unuan fojon vi aŭdas la nomon? Nu, sekva konata nekonata. Laŭ mi fakte pli konata ol nekonata, sed verdire preskaŭ mi estas certa, ke plej multo el inter la aŭskultantoj ne scias pri kiu esperantisto temas. Ne hazarde do mi komencis per mencio pri alproksimiĝo de la centdeka Universala Kongreso. Ĉar se Esperanto ne ekzistus sen laboro de Zamenhof, UEA ne ekzistus sen flamo de Hodler, probable UKO ne ekzistus sen aktiveco de Alfred Michaud. Ĉu vere? Jes. La unua UKO, kiu okazis en 1905 en Bulonjo sur Maro, estis ĝuste efiko de lia plena de fervoro kaj kredo en gravecon de la lingvo internacia agado. Pli frue, Alfred flame korespondis kun Ludoviko. Li estis ricevinto de unu el la plej famaj leteroj de Zamenhof, en kiuj la kreinto rakontas malkaŝe pri sia vivo kaj pri naskiĝo de Esperanto. Tiu letero iĝis la dua post la unua al Borovko kaj ŝajne la lasta, tiel malferma kaj detala. Sed dum kiam Borovko interesiĝis nur pri la kialoj, Michaud celis multe pli. Dum korespondado li komencis konvinki Ludovikon pri bezono organizi amasan eventon, dum kiu povos renkontiĝi esperantistoj el diversaj landoj por kune diskuti pri estonteco de la lingvo. Diskuti. Ĝuste diskuti. Sed la ideo de tiu granda renkontiĝo ne estis nur la ĉefa celo de Alfredo. Li komencis konvinki modestan kaj neŝatantan publikan prezentiĝon Ludovikon veni al la evento kaj persone malfermi ĝin. Kaj malgraŭ duboj de Zamenhof, eble eĉ timo, Alfredo sukcesis. Fama iĝis lia deklaro en 1904 dum kunveno de ĉirkaŭ 120 esperantistoj la 7 de augusto en Kalezo. Fine de diskuto pri bezono de la esperantistaj renkontiĝoj, subite li ekkriis: "Nu, mi invitas vin la venontan jaron en Bulonjo por vera grava esperantista kongreso." En priskribo, ĉe mencio pri mia angulo, vi trovos ligilojn pere de kiuj, se nur vi deziras, vi povos ekscii multe pli pri Alfredo Michaud. Kai char neniam ukon mi partoprenis, interesas min nur unu afero. Ĉu inter la salonoj de meritoplenaj esperantistoj estis ankaŭ salono omaĝe al Alfredo? Ĉu vi rimarkis tion? Jes, dum esplorado pri li, mi eksciis, ke li interesiĝis ankaŭ pri la aliaj planlingvoj. Sed kiel ne rigardi, li estis iniciatinto de UKO, kaj ŝajne tio estas iel grava. Dankon pro via atento. Gosia.
Instruistoj de Esperanto kolektiĝas en fondita en 1949 Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, mallonge ILEI. Pri celoj kaj agado de la organizo facile vi trovos informojn en la reto. Tamen, se vi deziras scii aktualaĵojn el la vivo de ILEI, aperas ŝanco elŝuti la lastan eldonon de la Internacia Pedagogia Revuo, kiu, almenaŭ nun, kiam ni prezentas la informon, atingeblas senpage en PDF-formo. Sur 40 paĝoj de la dua numero ĉi-jare vi trovos inter alie rememoron pri forpasinta antaŭ nelonge Renato Corsetti, dilemojn pri la Esperanta leksikografio, informojn pri distanca Esperanto-kurso kaj instruado en Afriko kaj raportojn de la landaj sekcioj. Ligilo en la priskribo. Uzu ĝin tuj, ĉar ni ne certas, kiel longe ĝi estos atingebla.
Kvankam ligilo al tiu ĉi YouTube kanalo troviĝas konstante sub priskribo de ĉiu elsendo, pri ekstremoj valoras de tempo al tempo rememori speciale por tiuj, kiuj ŝatas la kulturon esperantistan. Poemoj, skeĉoj, filmitaj koncertoj kaj teatraĵoj, jen ĝenerala bildo de la agado, pri kiu de kelkaj jaroj okupiĝas la hispana verkisto de Ibera Skolo Miguel Aduriz Gutierrez, pli konata inter geamikoj kiel Livendek. Ĵus aperis sekva filmeto el serio pri la esperantista beletro, en kiu prezidanto de la belartaj konkursoj de UEA, Miguel Fernandez, prezentas sian poemon En Granado kun Federico García Lorca. Ĝu do la originalan literaturon en Esperanto. Ligilo en la priskribo.
Unu el la redaktoroj de Monato, cetere amiko nia, Massimo, de tempo al tempo presentas al la esperantistaro interesajn artikolojn el tiu ŝatata ankaŭ de ni eldonaĵo. Ĉifoje al tiuj, kiuj Monaton ne abonas, li proponas ekkoni legintan artikolon de Javier Alcalde. Pri kio temas la artikolo? Nu, mem eksciu. Ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj, ĉe la okazo, dankon Massimo! Multaj deziras preni, sed malmultaj pro tio dankas.
Mia cor amikino Alina, post iom da lernado de Esperanto, decidis publikigi en TikToko filmetojn en kaj pri Esperanto. Por mi, tio estas granda ĝojo vidi ŝin infektiĝi de la verda viruso. Same por ŝi, la mesaĝoj, kiujn ŝi ricevadas de diversaj esperantistoj kaj scivolemuloj pro ŝiaj filmetoj, estas tre motivigaj. Dum eble du semajnoj ŝi atingis jam 70 sekvantojn. Do se vi estas uzanto de TikToko, nepre spektu la filmetojn de Alina kaj certe vi ne bedaŭros. Kaj komentu, kiu ŝin certe pli motivigos. Ligilo en la priskribo.
Sireno, kiel vi scias, estas duon fiŝo kaj duon virino. Pri sirenoj ekzistas multaj fascinaj rakontoj kaj legendoj. ec Varsovio, en kiu en 1887 naskiĝis Esperanto, en sia blazono havas belan sirenon kun glavo kaj ŝildo por defendi la urbon. Sed ĉu iam vi aŭdis pri vir-sireno? Ne? Interesiĝu do pri fantazia romano de Jesuo de las Serras, Vir-sireno de Serena. Ĵus aldonita estis la nova ĉapitro de la verko. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Fondita de Lode van de Velde, kunlaboranta kun la Flandra Esperanto-Ligo, Eldonejo Libera, pri kiu mencioin vi povis audi kelkfoje ĉe Varsovia Vento, aperigis lasttempe du novajn librojn, ambaŭ interesaj, gravaj kaj legindaj. Unu prezentas verkitajn en Esperanto sonetojn, kio estas relative rara afero. En la dua vi trovos interesan kolekton de intervjuoj kun esperantistoj. Tamen, kompreneble, en propono de la eldonejo ekzistas pli da libroj, eĉ kelkaj speciale eldonitaj por infanoj. Ligilo al la novaj proponoj de Eldonejo Libera en la priskribo.
Post jaroj, la ĉefa aranĝo somera de la franca junularo Festo revenas. Organizataj kunlabore kun Eŭropka, koncertoj de Platano, Vojaĝo, Jomo, Guillaume, Tiffen, Melono kaj Kotopo sendube kontentigos ĉiujn ŝatantojn de la muziko esperantista. Rezervu tempon inter la 17 kaj 24 de aŭgusto por veni en la francan urbon Moissac. Kaj pere de ligilo en la priskribo aliĝu kaj sekvu novaĵojn pri tiu kiel ĉiam eksterordinara kaj mojosa evento. Festo, festo, festo!
La aktualaĵojn prezentis
Marysia,
Agnieszka Rudzia,
Kamil, kaj mi, Frico, por via lino.
Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Ĵus dum montado mi rimarkis, ke aperis en YouTube registrita dum la virtuala renkontiĝo de la Londona kaj Antwerpena kluboj tre interesa prelego de Federico Gobbo pri lingvo kaj artefarita intelekto kaj pri etikaj konsideroj pri la uzo de artefarita intelekto en universala edukado. Tiun prelegon Federico prezentis unuafoje dum ronda tablo en Sarajevo, estis tie renkontiĝo aprile, sed nun vi povas aŭskulti ĝin ankaŭ en Esperanto. Ligilon, kompreneble, vi trovos en la priskribo.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontakt-adreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.